Қазақстан үкіметі бүгінгі отырыстарында ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру шарттарын жеңілдету жөнінде қаулы қабылдады. Оған енгізілген өзгерістер бойынша енді жалпы республика аймағында емес, бір елді мекенде ғана жалғыз баспанасының болу талабын өзгертуге негізделген, әрі баспанасы Астана аймағында болып, басқа үй жоқ адамға ғана ипотеканы қайта қаржыландыруға мүмкіндік беріледі. Сонымен бірге тұрғын үйдің меншіктену құқығы бойынша иелікте болу талабы алынып отыр. Қазақстанның қаржы полициясы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде қызмет бабын асыра пайдаланды және 25 миллион 600 мың теңге бюджет қаржысын жымқырды деген күдікпен Астана тұрғын үй басқармасының бастығы қабылденді. Квартирное бюро акционерлік қоғамының жетекшісі Түктібаевты және жеке кәсіпкер Жаныбаевты ұстады деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Қаржы полициясы баспасөз қызметінің жетекшісі Дәмежан Есенбекованың айтуынша, күдіктілер қазір Астанадағы уақытша ұстау изоляторына қамалған, әзірге оларға ресми түрде ешқандай айып тағылмаған. Осы агенттіктің тағы бір хабарына қарағанда, Астана Групп президенті Нұрлан Смағұлов өзінің досы Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішевті шетелге қашып кетті деген әңгімелерді жоққа шығарды. Оның айтуынша, Мұхтар Жәкішев Еуропада жүрек талмасынан емделіп ауруханада жатыр. Таяуда өзінің қызметіне оралады деп үміттенемін, деді Смағұлов. Осыған дейін Нұр Отан партиясының мүшесі Татьяна Квитковская, Қазақстанның бас прокуроры Рашид Түсіпбеков пен ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шардарбаевқа қайырылып, Қазатомпромның президенті Мұхтар Жәкішевті елдегі уран кен орындарын өзімен сыбайлас БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблясовпен бірге өз тамыр таныстарына үлестірген деп кінәлап мәлімдеме жасаған еді. Солтүстік Корея Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің жаңа мәлімдемесіне қарсылық ретінде қарусыздану жөніндегі алты жақты келіссөздерден шығып, өзінің ядролық бағдарламасын дамыта беретіндігін айтты. Қауіпсіздік кеңесі Пхеньянның осы айдың басында ұшырған зымыранын айыптап мәлімдеме таратқан болатын. Солтүстік Кореяның ақпарат агенттігі хабарлағандай, ресми Пхеньян ресмилері қауіпсіздік кеңесінің шарасын қабылдамай, ядролық қарусызданудан бас тартуға шақырған алты жақты келіссөздерге бұдан былай қатыспайтындарын мәлімдеп отыр. Ол келіссөздерге Солтүстік Корея, Оңтүстік Корея, Жапония, Қытай, Ресей және Құрама Штаттар қатысып жүрген.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Пәкістан президенті Асиф Али Зардари талибандармен бейбіт келісімнің бір бөлігі ретінде елдің солтүстігіндегі Суат жазығына ислам заңын енгізетін келісімге қол қойды. Зардари бұл қаулыға дүйсенбі күні кешкісін қол қойып отыр. Оның алдында Ұлттық ассамблея бірауыздан бұл қарарды қабылдап, ақпан айында жергілікті ресмилер келіскен бұл даулы келісімді қолдауға ел президентін шақырған еді. Бұл келісім аймақтағы талибан жауынгерлері мен қауіпсіздік күштері арасындағы атысты тоқтатып, оның орнына шариғат заңдарын енгізеді. Мұны басқа кейбір пәкістандықтар, адам құқығы қорғаушы белсенділер мен Құрама Штаттар және басқа да батыс елдері сынаған болатын. Сын айтушылар бұл заң Пәкістанның солтүстік батысында әл-қайда одақтастары мен талибан экстремистеріне қауіпсіз мекен болады деп қауіптенеді. Иранның сот билігі қаңтар айында ұсталған Иран текті американ журналисті тыңшылық жасаған үшін сотқа тартылды, деді. Бұл туралы баспасөз мәслихатында сот өкілі Али Риза Жамшиди хабарлап, журналист Роксана Сабиридің соты дүйсенбі күні өтті, енді оған жақын күндер үкім шығады деп айтты. Иран билігі басында ақшыда дүниеге келген Сабириді журналистік куәлігінің мерзімі өтіп кеткен соң заңсыз жұмыс істеді деп айыптаған болатын, кейін оған шпиондық жасады деген айып тағылды. АқШ департаменті журналист Роксана Сабириге тағылған айыптар негізсіз деп отыр. Ауған ресмилерінің айтуынша, шетелге қашып шығып үйленбекші болған үшін ату жазасына кесілген екі жасты талибандық қарулылар атып өлтірді. Нимроз провинциясының басшысы Гулам Дастагер Азаттың сөзіне қарағанда, дүйсенбі күні ол екеуін Хошрот ауданында қоғам алдында атып өлтірген. Кәмелеттік жастағы екі жас үйлерінен кетіп Иранға бармақшы болғанда ұсталып, кейін елге қайтарылған. Ресмилердің айтуынша, консервативті дінбасылар оларды бұзылған деген айыппен өлім жазасына кесіп, мешіттің алдында атып өлтірді. Түркменстан ел астанасы Ашхабадты әсемдендіріп көркейту үшін құны $1 миллиард болатын құрылыс жобаларын жариялап отыр. Мемлекеттік ақпарат құралдарының айтуынша, бұл жобаларға жас жұбайлардың неке сарайы, 20 мың адамға арналған стадион, үкіметтік кеңселер, жаңа жолдар мен 2 мың адамдық қонақ үй салу еніп отыр. Бұл хабарлама Түркменстан билігі қысқы ойындарға арналған спорт кешені сияқты олимпиадалық қалашық салу жоспарын жариялаған соң болды. 23 сәуірде Ашхабад қаласында Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедовтың бастамасымен энергия тасымалының сенімді әрі тұрақты транзиті және оның халықаралық ынтымақтастықтағы рөлі деп аталатын халықаралық конференция өтеді. Біріккен Ұлттар Ұйымымен бірлесе өткізетін бұл басқосуда халықаралық ұйымдар мен мұнай-газ саласының мамандары ақпарат алмасып, энергетикалық қауіпсіздік мәселесін талқыламақшы. Біріккен Ұлттар Ұйымы Иран президенті нәсілшілдікке қарсы жиынға қатысатынын хабарлап отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.